ที่8อนุสติกรรมฐานนิเทศพรรณนาอนุสติมีมรณสติเป็นต้นมรณสติคือการระลึกถึงความตายว่าจะมาถึงตนที่ประสงค์ในที่นี้คือความตายสองอย่างได้แก่ 1. กาลมรณะความตายเมื่อถึงคราวจะตายอาจจะเป็นเพราะสิ้นบุญหรือสิ้นอายุ 2. อากาลมรณะความตายที่ยังไม่ถึงคราวตายมีขึ้นเพราะกรรมเก่ามาตัดรอนเช่นประสบอุปัทวเหตุภัยพิบัติเมื่อนึกถึงความตายควรประกอบด้วยธรรม3อย่างคือ 1. สติระลึกถึงความตายโดยเป็นของธรรมดา 2. สังเวชคือให้เกิดสังเวชสลดจิตที่ต้องตายบ่อยๆ 3. ญาณคือมีความรู้แจ่มชัดว่าจะต้องตายอย่างแน่แท้หลีกเลี่ยงไม่ได้นึกถึงความตายด้วยอาการ8อย่าง 1. ความตายนี้ปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเพราะความตายนี้มาพร้อมกับความเกิดทีเดียวแต่ยังเป็นความตายช่วยขณะที่เรียกว่าคณิกะมรณะจึงมองไม่เห็นว่าตาย 2.ความตายนี้เป็นเรื่องวิบัติขั้นสุดยอดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจริงอยู่สมบัติทุกอย่างย่อมมีวิบัติเป็นที่สุดคือลงท้ายก็ต้องถึงซึ่งวิบัติแม้มหาจักรพรรดิผู้มีสมบัติเกรียงไกรก็ต้องลงท้ายด้วยวิบัติก็วิบัติอันใดเล่าจะเสมอเหมือนความวิบัติแห่งชีวิตเพราะชีวิตเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดและหวงแหนที่สุดแห่งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 3. ระลึกถึงความตายโดยการนำตนเข้าไปเปรียบเทียบกับบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศบุญกำลังฤทธิ์ปัญญาความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าคือระลึกว่าบุคคลผู้ยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมด้วยยศด้วยบุญด้วยกำลังด้วยฤทธิ์และด้วยปัญญาอันไพศาลยังต้องตายจะกล่าวใหญ่ถึงเราผู้ซึ่งเล็กน้อยแค่นี้จะไม่ตายโดยที่สุดแม้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรั่งพร้อมด้วยพระบุญญาธิการและพระบารมีเป็นอเนกยังต้องปรินิพพาน 4. พิจารณาถึงร่างกายว่าเป็นของทั่วไปแก่หมู่หนอนนานาชนิดซึ่งอยู่ในกายนี้และร่างกายนี้จะต้องตายเป็นแน่แท้เพราะอันตรายหลายประการกายนี้เป็นเป้าแห่งอันตรายที่จะพึงตกลงมาร่างกายนี้จะต้องตายไม่เร็วก็ช้า 5. พิจารณาถึงความตายโดยที่อายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งทุรพลมีกำลังน้อยอายุนี้เป็นอยู่ได้เพราะอาศัยลมหายใจเข้าออกอาหารและอิริยาบถเป็นต้นเมื่อปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้วอายุก็จะสิ้นไปโดยพลัน 6. พิจารณาถึงความตายโดยพิจารณาชีวิตว่าเป็นสิ่งไม่มีเครื่องหมายจริงอยู่ท่านกล่าวว่าชีวิตพยาธิที่ทิ้งร่างกายคติการทั้ง5อย่างนี้ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้อธิบายว่ารู้ไม่ได้ว่าชีวิตจะยืนนานสักเท่าใดจะตายด้วยโรคอะไรจะตายที่ไหนเมื่อตายแล้วจะไปเกิดหน้าที่ใดและตายเวลาเช้าสายหรือบ่ายเย็นอย่างไร 7. พิจารณาความหมายโดยกำหนดระยะการคือพิจารณาว่าระยะการที่จะมีชีวิตอยู่นี้น้อยนักไม่ถึง100ปีก็จะต้องตายแม้ผู้ใดจะอยู่เลย100ปีไปบ้างก็จะต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้ 8. พิจารณาถึงความตายอยู่ทุกๆขณะข้อนี้มีความหมายว่าสัตว์ทั้งหลายตายอยู่ทุกขณะตามที่ท่านกล่าวว่าจิตตะพังคมโตโลโกปัญญัตติปรมัตถิยาเมื่อว่าโดยบัญญัติทางปรมัตถ์สัตว์ชื่อว่าตายเพราะจิตดับดังนี้การเกิดดับของดวงจิตมีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสัตว์จึงชื่อว่าตายอยู่ตลอดเวลาเช่นกันอานิสงส์ของการเจริญมรณสติ ผู้เจริญมรณสติภาวนาจิตย่อมได้อาเสวนะคือการเสพคุณในการภาวนาจิตใจย่อมสงบนิวรณ์ระงับไปองค์แห่งฌานย่อมปรากฏขึ้นภิกษุผู้มานประกอบมรณสตินี้ย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้หน่ายในภพละความใคร่ความติดในชีวิตไม่มากด้วยการสั่งสมมีสติในสมัยทำกาลกิริยากายคตาสติหมายถึงสติพิจารณากายโดยความเป็นของปฏิกูลโสโครกน่าเบื่อหน่ายมาถึงเรื่องสำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือกายคตาสติซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญมากว่าเป็นธรรมที่มีได้เฉพาะในพุทธุปบาทการเท่านั้นไม่เป็นวิสัยของเจ้าลัทธิศาสนาอื่นกายคตาสตินี้ทรงถือว่าเป็นธรรมเอกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะเพื่อให้ได้ญาณทัศนะทำให้แจ้งซึ่งวิชาและวิมุตติภิกษุผู้มีกายคตาสติชื่อว่าได้ลิ้มรสอมตะธรรมผู้เสื่อมจากกายคตาสติชื่อว่าเสื่อมจากอมตะธรรมทวัตติงสาการอาการ32ในการเจริญกายคตาสติภาวนาเบื้องแรกท่านสอนให้พิจารณาอาการ32ซึ่งมีในร่างกายนี้คือ 1. ผมขนเล็บฟันหนังเรียกตจปัจจกะ 2. เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามเรียกวักกะปัจจกะ 3. หัวใจตับพังผืดไตปอดเรียกปัพพาสะปัญจกะ 4. ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเรียกมัทลุงคะปัญจกะ 5. ยีเสเลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นเรียกเมธาชกะ 6. น้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเรียกมุตตชกะท่านพรรณนาว่าผู้บำเพ็ญเพียรในกายคตาสติพึงพิจารณาร่างซึ่งประกอบด้วยอาการ32นี้โดยความเป็นของไม่สะอาดน่าเกลียดโสโครกพิจารณาตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้าจะหาอะไรสะอาดไม่ได้เลยคนไม่พบแม้มุกดามณีสักชิ้นเดียวอุคคหะโกศล7อย่างอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานพึงบอกอุคหะโกศล7อย่างและอันเตวาสิกพึงเรียนอุคหะโกศล7อย่างนั้นคือ 1. เรียนโดยวาจาหมายถึงท่องด้วยวาจาหลายๆเที่ยวทั้งอนุโลมและปฏิโลมอนุโลมเช่นท่องว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วท่องโดยปฏิโลมคือทวนกลับว่าตะโจทันตานาขาโลมาเกสาดังนี้ท่านกล่าวว่าพระบางรูปท่องอยู่อย่างนี้กรรมฐานปรากฏได้สำเร็จเป็นโสดาบัน 2. เรียนสีคือกำหนดสีของผมเป็นต้นว่าเป็นสีอะไร 3. เรียนสันฐานคือกำหนดสันฐานแห่งผมเป็นต้นว่าเป็นอย่างไร 4. เรียนทิศคือกำหนดทิศตั้งแต่สะดือขึ้นไปถือเป็นทิศเบื้องบนตั้งแต่สะดือลงมาถือเป็นทิศเบื้องล่าง 5. เรียนโอกาสคือกำหนดโอกาสว่าอวัยวะส่วนไหนอยู่ในโอกาสไหน 6. เรียนปริเฉดกำหนดปริเฉดมี2คือ 1. สภาคาปริเฉดกำหนดว่าส่วนนี้คือผมกำหนดโดยส่วนเบื้องต่ำเบื้องบนและโดยรอบว่ากำหนดด้วยส่วนนี้ 2. วิศวภาคปริเฉดกำหนดว่าผมไม่ใช่ขนและขนไม่ใช่ผม 7. เรียนด้วยใจคือกำหนดด้วยใจเมื่อคล่องปากแล้วคือนึกบริกรรมอยู่ในใจอย่างเดียวกายคตาสตินี้ถ้าพิจารณาโดยความเป็นธาตุเช่นข้อความในมหาหัตถิปโทปมัสสูตรมหาราหุโลวาทสูตร และธาตุวิพังคสูตรจัดเป็นวิปัสสนากรรมฐานถ้าพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลเช่นในมหาสติปัฏฐานสูตรจัดเป็นสมถะกรรมฐานกายคตาสติที่กล่าวถึงในที่นี้จัดเป็นสมถะกรรมฐานเมื่อเรียนอุคหะโกศล7แล้วพึงเรียนมนสิการโกศล10อีกต่อไปมนสิการโกศล10มนสิการโกศลคือความฉลาดในมนสิการคือระลึกถึงกรรมฐานท่านแสดงไว้10อย่างคือ 1. มนสิการโดยลำดับ 2. มนสิการโดยไม่รีบร้อนนัก 3. มนสิการโดยไม่ให้ช้าเกินไป 4. มนสิการโดยวิธีที่จะป้องกันความฟุ้งซ่านได้ 5. มนสิการโดยล่วงพ้นบัญญัติ 6. มนสิการโดยละไปตามลำดับ 7. โดยอัปปนา8 9 10โดยสุดตันตะข้อ8 9 10มนสิการโดยสุดตันตะนั้นท่านชักชวนให้ระลึกถึงพระสูตร3พระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงเร่งเร้าให้พุทธสาวกสนใจในเรื่องนี้คือ 1. อธิจิตตสูตร 2. สีติภาวสูตร 3. โพชฌงคโกศลสูตรลำดับต่อจากนี้ท่านพรรณนาลักษณะของอาการ32มีผมเป็นต้นมีมูดเป็นปริโยสารไว้อย่างละเอียดข้าพเจ้าเห็นว่าไม่สู้จำเป็นนักจึงขอผ่านไปอานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อเจริญสมาธิภาวนาอันมีกายคตาสติเป็นอารมณ์ดังกล่าวมาให้เป็นไปสม่ำเสมอจิตย่อมดิ่งลงสู่ความสงบเป็นอุปจาระและอัปปนาตามลำดับได้บรรลุปฐมฌานซึ่งมีกายคตาสติเป็นอารมณ์พระโยคีผู้หมั่นประกอบเนืองๆซึ่งกายคตาสติย่อมเป็นผู้ละความยินดียินร้ายเสียได้มีจิตใจมั่นคงอดทนอย่างยิ่งต่อสิ่งน่าสะพึงกลัวแม้จะเป็นอันตรายปานดังว่าจะคร่าชีวิตไปเป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่งต่อหนาวร้อนหิวกระหายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทพึงใส่ใจเจริญกายคตาสติซึ่งมีอนิสงส์มากอย่างนี้เทอญอานาปานสติเรื่องนี้หมายถึงการตั้งสติกำหนดลมหายใจคือให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญไว้มากการกำหนดลมหายใจในอานาปานสตินิเทศนี้ท่านสอนให้กำหนดเรื่อง16เรื่องในขณะที่ลมหายใจเข้าออกแบ่งเป็นหมวดละ4รวม4หมวดดังนี้หมวด4ที่1 1ถึง2หายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็มีสติรู้3ย่อมสำเนียกเรื่องกองลมทั้งปวงให้แจ่มแจ้งแล้วหายใจเข้าออก 4. ย่อมสำเนียกในการทำกายสังขารให้สงบแล้วหายใจเข้าออกหมวด4ที่2เราเป็นผู้เสวยปีติหายใจเข้าออก 2. เราเป็นผู้เสวยความสุขหายใจเข้าออก 3.เราเป็นผู้ทำจิตสังขารให้แจ่มแจ้งหายใจเข้าออก 4. เราเป็นผู้ทำจิตสังขารให้สงบหายใจเข้าออกหมวด4ที่3เราจักทำจิตให้แจ่มแจ้งหายใจเข้าออก 2. เราจักทำจิตให้แช่มชื่นหายใจเข้าออก 3. เราจักทำจิตให้มั่นคงหายใจเข้าออก 4. เราจักทำจิตให้หลุดพ้นหายใจเข้าออกหมวด4ที่4 1. เราจักพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าออก 2. เราจักพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจเข้าออก 3. เราจักพิจารณาความดับหายใจเข้าออก4 เราจักพิจารณาการสละคืนซึ่งกองกิเลสหายใจเข้าออกเสนาสนะท่านแสดงไว้ว่าเสนาสนะที่เหมาะสมในการเจริญอานาปานสติภาวนาคือป่าหรือโคนไม้หรือสถานที่ซึ่งไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่สุญญาคารคือสถานที่ซึ่งมีเรือนว่างหมายความว่าไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่อาจจะเป็นทุ่งโล่งหรือบนภูเขาเป็นต้นอานาปานสติสมาธิภาวนาทำให้เกิดได้ยากในที่ชุมนุมชนทั้งนี้เพราะเสียงเป็นเสี้ยนหนามของฌานเมื่อได้สถานที่เหมาะสมแล้วผู้บำเพ็ญเพียรพึงนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้ให้มั่นเอาเชือกคือสติผูกไว้กับเสาคือลมหายใจเข้าออกมัดลูกโคคือจิตเมื่อจิตถูกมัดด้วยเชือกคือสติผูกไว้กับเสาคือลมหายใจเข้าออกทีแรกๆจะดิ้นรนแต่ถ้าเชือกไม่ขาดไม่นานนักจิตก็จะหมอบอยู่กับอารมณ์คืออานาปานสตินั่นเองภิกษุผู้อยู่ด้วยสติดังกล่าวนี้ท่านเรียกว่าสโตการีบุคคลครั้งแรกๆเมื่อกายและใจยังไม่สงบลมหายใจหยาบเหมือนคนที่วิ่งเหนื่อยหอบมาลมหายใจก็จะหยาบแต่เมื่อกายและใจสงบลงตามลำดับลมหายใจจะละเอียดเข้าทุกทีจนถึงกับสงสัยว่าลมหายใจจะมีหรือไม่มีโดยเฉพาะลมหายใจเมื่อกำลังอยู่ในฌานเป็นลมหายใจที่ละเอียดมากสนที่5ผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อเจริญสมาธิภาวนาซึ่งมีอานาปานสติเป็นอารมณ์ควรศึกษาสิ่งที่ควรรู้ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติ5ประการท่านเรียกว่าสนธิ5คือ 1. อุคคหะการเรียนกรรมฐาน 2. ปริปุจฉะการสอบถามกรรมฐาน 3. อุปัฏฐานะการบำรุงรักษากรรมฐาน 4. อัปปนาความแน่วแน่แห่งกรรมฐาน 5. ลักขณะลักษณะแห่งกรรมฐานท่านกล่าวว่าอย่าให้ตนเองลำบากมากและอย่าให้อาจารย์ลำบากคือให้อาจารย์บอกเล่าแต่น้อยแต่พยายามท่องให้มากแล้วอยู่ในเสนาสนะที่สงัดตัดปริโภคเครื่องกังวลต่างๆเสียฉันอาหารแต่พอควรให้ร่างกายโปร่งสบายและระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเรียนกรรมฐานที่อาจารย์บอกมาวิธีเจริญอานาปานสติ3 1. คณานาการนับมีอยู่2วิธีคือนับอย่างคนตวงข้าวเปลือกเมื่อตวงข้าวเปลือกเต็มทนานแล้วเทลงในที่ใดที่หนึ่งการกำหนดนับลมหายใจเข้าออกก็เช่นกันพึงนับช้าๆก่อนอีกวิธีหนึ่งคือนับอย่างคนเลี้ยงโคนับโคเมื่อออกจากคอกคือนับเร็วๆตัวอย่างเช่น 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 อย่างไรก็ตามท่านกล่าวว่าไม่ควรนับต่ำกว่า5และไม่ควรนับเลย10ท่านให้เหตุผลว่าถ้านับต่ำกว่า5จิตตุปบาทย่อมดิ้นรนถ้านับเกิน10ขึ้นไปจิตใจจะจดจ่ออยู่กับการนับมากเกินไปดังนั้นจึงไม่ควรนับให้ต่ำกว่า5แต่ไม่เกิน10 2. อนุพันธนาการติดตามข้อนี้หมายถึงการเลิกนับแล้วส่งสติไปตามลมหายใจเข้าออกมีอยู่3จุดคือสะดือหัวใจและปลายจมูก 3. ผุดสนาการถูกต้องหมายถึงลมถูกต้องที่ใดก็มีสติติดตามไปในที่ที่ลมถูกต้องคล้ายข้อ2 4. ถัปปนาการหยุดหมายถึงการยับยั้งจิตไว้ชั่วคราวในที่ที่ลมถูกต้องนั้น 5. สัลลักขณาการกำหนดหมาย 6. วิวัตนาการเปลี่ยนแปลง 7. ปาริสุทธิความบริสุทธิ์ 8. เตสัญจะปฏิปัสสนาการได้เห็นความบริสุทธิ์นั้นคือการเห็นมรรคผลอานาปานสตินี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนิสงส์ไว้เป็นอเนกประการที่แปลกกว่าอย่างอื่นก็คือผู้เจริญกรรมฐานอย่างอื่นยากที่จะรู้กำหนดสิ้นอายุของตนแต่ท่านผู้เจริญอานาปานสติเป็นประจำย่อมสามารถทราบวันสิ้นอายุของตนได้โดยง่ายพระเถระบางรูปนิพพานขณะที่เดินจงกรมอยู่ก็มีทางนี้ท่านได้รู้เวลาแน่นอนว่าท่านจะนิพพานเวลาไหนบอกเพื่อนพรหมจารีด้วยการอย่างถูกต้องแม่นยำและจะนิพพานในอิริยาบถใดก็ได้ด้วยอุปัสมานุสติเรื่องนี้ท่านไม่ได้พรรณนาไว้พิสดารเหมือนนิเทศอื่นๆทางนี้เพราะเรื่องนิพพานเป็นเรื่องของการเข้าถึงมิใช่เรื่องที่จะต้องพรรณนามากผู้เจริญอุปัสมานุสติท่านแนะนำให้หาที่สงัดเหมือนที่กล่าวในอนุสติอื่นๆพึงระลึกถึงคุณของพระนิพพานด้วยหมั่นใส่ใจในพระพุทธภาษิตที่ว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาธรรมทั้งหลายที่เป็นสังคตะคือมีปัจจัยปรุงและเป็นอสังคตะคือไม่มีปัจจัยปรุงทั้งมวลวิราคะคือความคลายกำหนัดเป็นเลิศความจริงคำว่าวิราคะก็คือนิพพานนั่นเองท่านพรรณนาว่าผู้ประกอบความเพียรในอุปสมานุสตินี้ย่อมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขมีอินทรีย์ผ่องใสมีหิริโอตตัปปะดีเป็นผู้น่าเลื่อมใสมีอัธยาศัยประณีตเป็นที่เคารพยกย่องของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันและอื่นๆ